Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Vă salut, bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Profesorul Marcel Bartic, așa cum v-am obișnuit în fiecare seară de luni. Uite, în seara asta vreau să vă propun o lecție de istorie. Nu închideți aparatele, că vă garantez eu că o să vă intereseze subiectul, nu de alta, dar l-am trăit în weekendul ăsta din plin. Știți foarte bine, am avut câteva zile în care am aniversat, am sărbătorit evenimente cu semnificații istorice deosebite pentru noi ca popor, ca societate, atât că la un moment dat, într-un 9 mai, într-un 10 mai, am constatat că printre mulți dintre concetățenii noștri există niscaiva confuzii, dar nu numai confuzii. Să le spunem ascultătorilor noștri că nu e vorba doar de o confuzie între niște evenimente istorice, cât și de o anumită revoltă, că dacă, de pildă, pe 9 mai vorbești doar de ziua Europei, nu ești patriot. Nu glumesc deloc, să știți. Adică am primit și nu puține reproșuri de felul ăsta. 8 mai, 9 mai, 10 mai. Pe 9 mai am vorbit de ziua Europei, pe 9 mai s-a întâmplat parada la Moscova, pe 10 mai s-au mai întâmplat niște lucruri. Știți ce? Eu aș vrea să vă propun în seara asta, alături de invitații mei, doi istorici pe care apreciez foarte mult, doi istorici serioși, domnul profesor Manea, președinte al Asociației Profesorilor de Istorie din România, și domnul Florin Șperlea, un cercetător care s-a ocupat îndeaproape de subiectul ăsta, pentru că aș vrea să-i ajutăm pe ascultători noștri să înțeleagă un pic mai bine ce s-a întâmplat pe 8 mai, ce s-a întâmplat pe 9 mai și ce s-a întâmplat pe 10 mai. Că se pare că în spațiu public există confuzii foarte, foarte serioase. Aceeași întrebare le-o adresez și ascultătorilor noștri și așteptăm să intre în conversație la 0372069599. Cu siguranță e un subiect la care nu știu dacă s-ar fi gândit, dar e important. Dacă tot avem pornirea asta, să spunem că noi ținem la țărișoara asta și suntem patrioți și ne iubim patria, n-ar fi bine să și știm de adevăratele istoria? Ca să nu mai vorbim de faptul că e important să o și vorbim corect, să scriem corect în limba română, dar deja astea sunt lucruri la care medităm pe termen lung. Hai să revenim la istorie, pentru că s-a vorbit surprinzător în weekendul ăsta foarte mult despre istorie. Domnule Șperlea, domnule profesor Mihai Manea, hai să o luăm așa de la bază, cu informațiile de școală generală până la urmă. Ce s-a întâmplat pe 8 mai, ce s-a întâmplat pe 9 mai, ce s-a întâmplat pe 10 mai? Vă rog.
Haideți să stabilim, dacă se poate, și anul, căci el e foarte important, da. Pentru că, de pildă, anul ăsta este foarte important, fiindcă la 8 mai 1866, cel care avea să devină regele Carol, în 1881, este... în sfârșit, pe teritoriul țării pe care o va conduce, debarcă la Severin. La 9 mai este la Conacul Golescu și la 10 mai este proclamat domnitor de adunările legiuitoare, ceea ce e foarte important. Acest 10 mai 1866 va deveni pentru mulți ani, până în decembrie 1947, Ziua Națională a României. Sunt, iată, 160 de ani, 160 de ani de regalitate, foarte importanți pentru România, odată. Avem apoi acest, și aici cred că este controversa, pentru 1877, o să spun doar foarte pe scurt și poate domnul Manea completează, la 9 mai 1877, fără îndoială, în adunarea deputaților, sunt foarte mulți care am văzut că îl declară pe Cogălinceanu prim-ministru. Nu, era doar ministru de externe. Dar, sigur, în adunarea deputaților are acest discurs important, foarte important, un discurs celebru. Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Această declarație nu poate fi scoasă niciun fel din istoria noastră. Este, fără îndoială, una importantă. Dar, pe de altă parte, să ne gândim, și o spun de fiecare dată, eu sunt și istoric militar, prin urmare aș putea spune că e important să subliniez acest lucru, fără această, fără acest efort, fără această jertfă armatei române la sud de Dunăre, în războiul de independență, cum îl numim noi, războiul ruso-româno-turc, evident n-ar fi existat nici 9 mai și nici 10 mai. Dar de ce este important 10 mai? Pentru că acești parlamentari pe 10 mai se duc la domnitorul Carol. Prin urmare, este evident că au această viziune cu privire la importanța domnitorului în sancționarea unei asemenea declarații sau decizii. Mai mult decât atât, la 10 mai domnitorul Carol semnează primul decret pentru stabilirea unui ordin. Asta era un semn de suveranitate, este foarte important. Nu o face nici la 9 mai, nici la 11 mai. Pe 10 mai semnează acest ordin pentru un ordin important, care va fi în logica heraldică românească extrem de semnificativ. Și atunci, fără îndoială, din punctul meu de vedere, rămâne important 10 mai, mai ales că, într-un fel sau altul, ne raportăm și la contemporani. Dacă pentru contemporani acest 10 mai a însemnat un lucru atât de important, de ce ne ducem în 9 mai și eventual o să explic puțin mai târziu de ce, cum s-a întâmplat după 1948 impunerea acestui 9 mai 1877.
Asta ar fi chiar propunerea mea pentru a doua parte a conversației noastre, pentru că aș vrea să înțelegem mai bine și cum de-au ajuns foarte mulți dintre, nu știu, adulții din prezent să aibă confuziile astea, lucruri care ar fi trebuit să le fie un pic mai clare. Domnule profesor, 8 mai 1945 sau 9 mai 1945?
Haideți înainte să marchez ceva. Aș vrea să adaug la ceea ce a spus domnul Șperlea, că proclamarea independenței de stat este revăzută, gândită, probabil, ca legată de 10 mai. Se dorea a se lega, a se consolida dinastia tocmai instaurată, proclamându-se pe 10 mai. Numai că pe 9 mai, în Parlamentul României, se produce ceva. Este celebra interpelare a Nicolae Fleva, care pune guvernul în fața unui fapt împlinit. Fleva întreabă acolo, parafrazez, domnule, turcii trec Dunărea, produc tot felul de tulburări, de ce nu reacționăm? Și atunci Cogălnicianu vrea să adauge putere, forță unei declarații și scoate celebra declarație și o citește, ceea ce tocmai spunea domnul Șperlea. Acum, ca să răspund întrebării tale, aș vrea să mai marchez ceva. Oamenii ăștia, noi, românii, mulți, suntem dezorientați datorită unui lucru foarte simplu. Eu am o explicație atât de simplă încât nici nu trebuie să aduci niște savanți sau Academia Română. De ce? Pentru că purtăm pecetea unei perioade comuniste. Nu ne-am rupt ideatic, mental, dacă vrei, cuvântul, nu știu dacă există, de treaba asta. Pe 8 mai, în regimul comunist, aniversai ziua Partidului Comunist.
1921, să le spunem ascultătorilor.
1921, corect. Pe 9 mai, aniversai în principal victoria, marea victorie, era puțin așa, dacă vrei, edulcorată, și e adevărat independența. Niciodată pe 10 mai nu se întâmpla vreo ceremonie, ar fi fost un sacrilegiu, nici nu cred că se putea, pentru că 10 mai era interzis, nici nu exista pentru regimul comunist. 8 sau 9 mai 1945. Sunt două aspecte. În primul rând, suntem în aprilie-mai 1945, Reichul nazist se prăbușește sub loviturile armatei sovietice de la răsărit și ale aliaților de la apus. Avem prima capitulare, capitularea de la Reims, pe care mulți o uită, pentru că acolo au capitulat forțele germane, Jodl se duce la Reims și semnează capitularea în fața lui Montgomery, și pentru că sovieticii doresc o capitulare cu fast, cred că nu greșesc, cred că este chiar o discuție înainte, într-o seară înainte, și abia apoi se organizează celebra ședință cu fotograf în școala aceea profesională de la Karlshorst, pe care eu am văzut-o când am fost la Berlin în urmă cu câțiva ani, e un muzeu acolo, și atunci toți aliații vin cu delegații, iar comandamentul german, de data asta Keitel, vine și semnează numele înaltului comandament german capitulare. Deci, este un fel de suprapunere de evenimente. pe care, și eu nu cred că să nu ești român sau patriot dacă nu aniversezi sau nu spui și de aia și de aia. Ar trebui să le publicăm pe toate într-o singură hârtie, să spuneți fraților, uite, asta aniversăm, asta aniversăm, asta aniversăm. Am văzut că există proiectul de lege al lui Muraru, a domnului Muraru, potrivit căreia 10 mai va fi sărbătoare legală, nu ziua legalității.
Da, dar aș vrea să amintesc aici, cel puțin cu privire la sărbătorirea zilei de 10 mai, există deja, mă rog, cel puțin cu privire la ziua Independenței Naționale, există legea 189 din 2021 și sigur că dacă domnul Muraru va veni cu noi lămuriri și prevederi legislative în acest sens, vor fi binevenite. Acum, pe de altă parte, sigur, confuziile astea apar și pentru că habar n-am, nu știu, poate n-au fost explicat îndeajuns în școală sau poate există o reminiscență a felului în care istoria a fost predată până în 1989. Cert este, domnule Șperlea, că am ajuns în prezent și sunt foarte mult foarte mulți adulți și pot confirma lucrul ăsta. Am văzut zilele trecute, inițial mi s-a părut o glumă. Inițial am crezut că poate sunt câțiva care nu își mai amintesc foarte bine, alții ori mai fi chiulii de la istorie, până la urmă știți cum e, toată lumea chiar trebuie să fie pasionat de istorie, mai sunt unii de matematică sau mai știu eu ce. Dar pe de altă parte am văzut un număr foarte mare de oameni care fac aceste confuzii și remarc un articol pe care l-ați publicat ieri, dacă nu mă înșel, în Observatorul Militar și în care încercați să explicați cum s-a ajuns la această triadă care pare mai patriotică, știți, pentru 9 mai, ziua Independenței, 9 mai, ziua victoriei antifasciste, 9 mai, ziua Europei. Cum de s-a ajuns aici? Evenimentele în sine sunt ușor de explicat, e suficient să te uiți într-un manual de istorie. Dar după 1947 s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat atât de rău încât a rămas în mintea oamenilor și este aproape imposibil să-i mai convingi de adevărul istoric.
Spunea foarte corect domnul Manea, e vorba de comunism, regimul comunist, fiindcă în 8 mai 1948, Scânteia, pe prima pagină, publică un articol nesemnat. Noi știm asta, istoricii știu asta, articolul nesemnat pe prima pagină în Scânteia era poziția oficială a Partidului Comunist. Scânteia este ziarul Partidului Comunist. Acolo este foarte clar, se spune, vor fi sărbători, nu uitați, 8 mai 1948, peste două zile, era 10 mai, care ar fi trebuit să fie ziua națională, cum fusese de la 1866 până 1947. Și spune editorialul, nu vor fi de acum decât două zile importante, 9 mai 1877, și este reluată toată povestea cu Cucălnicianu, și 9 mai 1945. Prin urmare, sunt 45 de ani în care cel puțin două generații sociologii vorbind au crescut și au trăit cu această minciună care li s-a inoculat, de fapt nu atât, nu-i corect minciună, cu acest mecanism de a vedea istoria. Și nu uitați un lucru esențial, 9 mai 1877 și 9 mai 1945 în mai 1948 înseamnă un efort semnificativ de evacuare din mentalul colectiv a zilei de 10 mai, ziua națională și ziua egalității. În realitate, avem o problemă inclusiv după decembrie 89 și asta discutam la un moment dat, dacă vă amintiți, faptul că ne-au trebuit aproape două decenii după Revoluția din decembrie să punem coroana pe capul acvilei. O sumedenie de republicani vopsiți după 90 au spus, păi stați, asta este un simbol monarhic. Noi suntem republică, uitând că acea coroană de oțel pe capul acvilei, coroana lui Carol I la încoronarea din 1881, este o coroană din oțelul unui turn capturat la Plevna. Este întâi de toate simbolul independenței statului român și al regalității. De altfel se și spunea, această independență, cum bine știți, au făcut-o regele și dorobanțul. Prin urmare, coroana aceea nu era simbolul cu necesitatea al legalității și al independenței. 20 de ani a trebuit după regimul comunist să-i punem acvilei coroana pe cap. Și nu uitați, încă alți 10 ani, ca 10 mai să fie prin lege ziua Independenței Naționale, dar încă nu este zi liberă.
Le reamintesc și ascultătorilor noștri că pot intra în conversația noastră. Întrebarea serii, ce ați sărbătorit pe 9 mai, ce știți despre 10 mai? Par întrebări banale, dar uite că la o primă lectură a opiniilor exprimate în spațiu public, constați că există foarte multe confuzii. 0372069599. Domnule profesor Manea, cum simțiți cumva că văd profesorii de istorie mica noastră dezbatere? Nu știu dacă, eu n-am văzut până acum foarte multe, până la articolul publicat de domnul Șperla, n-am văzut până acum foarte multe luări de poziție pe subiectul ăsta. Ce activități se fac în școli pentru a să spunem, a alunga confuziile astea, pentru a-i lămuri pe copii, pentru ca adevărul științific și conținutul istoric corect să ajungă în sala de clasă?
Înainte să răspund la această treabă, la această întrebare, eu aș vrea să mai pun puțin punctul pe i. România se află după 1989, în aceste trei decenii, patru decenii, într-o structură de idee. Și structura asta de idee e simplă. Toată lumea se pricepe la istorie. De la nivelul simțului comun până la un cercetător, până la lumea academică, toată lumea știe ce a fost sigur în decembrie 89, în ziua D. Și asta se vede la politicieni. Există o doamnă a cărui nume nu-l pronunț din eleganță, care a fost cândva președinta Comisiei de Învățământ a Senatului României, cu care am avut o discuție lungă și am pus o întrebare fundamentală. Sigur, luați atitudine foarte bine, sigur, exprimați poziția unui partid, era normal, o viață politică democratică, dar știți concret ce s-a întâmplat? Că istoria nu este ceva dat și imuabil. Istoria este o chestie care în fiecare zi se mai adaugă ceva, se mai descoperă ceva. România asta trece. Noi nu avem încă o imagine a noastră proprie, individuală. Ce s-a făcut în ăștia 36 de ani? A apărut tratatul Academiei, excelent, nu-l citește decât lumea academică. Au apărut profesorii de istorie, sigur, m-a întrebat ce face profesorul de istorie. Aici e o întrebare care s-ar putea să fiu avocatul diavolului, pentru că profesorul de istorie face la clasă, dacă omul, el are o singură menire fundamentală, să-l facă pe elev să gândească și să formeze niște competențe. N-ai văzut programele de liceu? Nu vreau să mai pronunț, că aceea va fi un sfârc pe un tort. Dar nu o discutăm încă despre aia. E un lucru interesant. Ce face? Face competențe. Trebuie să-l convucă pe competențe. Cum? Punându-i mintea la contribuție. Cum? Citind un document. Un document de epocă. Ideea vine de vreo 20 de ani citim documente. Facem serbări, facem sesiuni de comunicări, facem expoziții, prin foarte bine la clasele gimnaziale. Elevul de liceu încă se mai detașează, dar profesorul are ceva de făcut. Trebuie să parcurgă o materie. Și atunci, în cursa asta între Orient Express și un interregional de București, e foarte greu, trebuie să pendulezi fantastic de bine în chestia asta. Dar eu cred că profesorii de istorie fac niște treburi foarte interesante. Și prin faptul bun, rău, cum predă la clasă, faptul că abordează niște probleme noi cu care părinții copiilor nu erau de acord, este un lucru mare. Că aici apare ideea aceea cu ceea ce se numește nostalgia, că îi spune tata acasă, băi, dar pe vremea mea uite cum era.
Da. Atunci, permiteți-mi să iau și nu știu dacă mai ascultătorul pe fir. Seara bună, sunteți în direct. Vă rog, cu cine stau de vorbă?
Bună seara, domnule profesor. Îi salut și pe distinși invitați și pe ascultători. Sunt Ovidiu din Deva.
Vă salut, domnule Ovidiu.
Mă fascinează tema emisiunii și vreau să vă spun că, deși sunt născut în 1953, de la 14-15 ani am început să privesc istoria cu alți ochi. Nu cei îndoctrinați oficiali ai regimului de atunci. Și mulțumesc lui Dumnezeu, am avut acces la tot felul de surse de informații, nu numai manualul de istorie. Am intrat în legătură cu diverse persoane care erau adevărate arhive ambulante vii. și mi-am făcut o altă percepție despre istoria noastră. Ne-ați întrebat ce am sărbătorit la 9 mai. În primul rând, am sărbătorit ceea ce am învățat la istorie, 9 mai, declarația din Parlament a ministrului de externe Cogălnicianu, urmată la 10 mai de sancționarea prin decret domnesc. Am sărbătorit ziua Victoriei, știind că...
Pe 9 mai.
Pe 9 mai, știind că, de fapt, pe 8 mai s-a produs efectiv și prima dată capitularea Germaniei naziste.
Îl rog pe domnul Șperlea să intervină în conversație. Cred că a punctat în articolul publicat ieri câteva, dacă vreți, argumente. În sensul
nu, ăsta. Nu, era legat de această sancționare, că practic nu avem o sancționare pe 10 mai. Este vorba despre nevoia acestor parlamentari care îl ascultă pe Cogălnicianu în 9 mai de a merge la domnitor. Ceea ce spuneam eu era de fapt recunoașterea legitimă a unui factor constituțional foarte important în validarea declarației lui Cogălnicianu. Despre asta era vorba și decizia domnitorului de a semna un decret de instituire a unui ordin heraldic care de fapt punea România într-un statut de facto de independență față de Imperiul Otoman.
Perfect, înseamnă că este o diferență de terminologie. Eu m-am referit la sancționare în sensul prezent al practicilor constituționale și executive, dar sunt perfect de acord și respect punctul de vedere al domnului profesor.
Ați fi printre puținii, să știți, pe care am ascultat sau am citit zilele astea, pentru că, permiteți-mi o mărturisire. Am întâlnit oameni care cu două filmulețe pe TikTok și o postare pe Instagram erau ferm convinși că ei sunt patrioți și noi restul nu. De aici și discuția noastră. Să știți că conversația noastră din seara asta nu este o simplă lecție de istorie. Și spun foarte direct. Există, din păcate, un segment al populației, nu știu dacă mai mare sau mai mic, habar n-am, sper să fie mai mic, dar care s-a radicalizat atât de mult încât, frunzărind două chestii aruncate pe TikTok sau pe Facebook, își asumă niște convingeri atât de puternice încât devin realmente periculoși, pentru că reacțiile lor sunt exploatate. Politic știți foarte bine că sunt organizații politice care sar foarte repede și sunt foarte puțini, precum ascultătorul nostru de la Deva, domnul Ovidiu, care să aibă răbdarea, să aibă, experiența, dorința
și eleganța,
de a se întoarce la lectura istorică, la dialogul cu oamenii care fac cercetare. Sunt destul de puțini, domnule Ovidiu. Și vă mulțumesc că ați intervenit.
Înainte de a încheia, vă cer permisiunea să mai rețin 30 de secunde.
Vă rog.
Ieri am ascultat și m-am uitat la slujba de la Patriarhie, la liturghie, în care preasfinții părinți de acolo au făcut pomenirile și au menționat cu toată solemnitatea toată casa regală, de la regele Carol I până la regele Mihai I. M-am dus la mine la biserică, unde am așteptat pomenirile să văd dacă sunt alea. N-au fost și după aceea la defilarea militară din centrul orașului. Am stat în poziția drepți, cu mâna pe inimă, când a trecut drapelul unității militare din garnizoana noastră. Dar în același timp am fost trist că această abordare care a venit de la Patriarhie n-a ajuns până la toate parohiile de rând. Deoarece 10 mai, trebuie să o spunem cu subiect și predicat, este, dincolo de ziua independenței, este ziua în care România, cu regele în frunte, a intrat în lumea bună a Europei. Vă mulțumesc tare mult!
Mulțumesc tare mult și eu, domnule Ovidiu. Asta e o temă de reflexie pe care, de ce nu, poate cei de la Patriarhie vor reuși la un moment dat să o ia măcar spre reflexie.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
0372069599. Încercăm să lămurim, să deslușim ce anume, ce anume sărbătorim pe 8 mai, pe 9 mai și pe 10 mai. Și aici, domnilor, îi am ca invitați pe profesorul Mihai Manea, pe domnul Florin Șperlea, cercetător și istoric militar. N-am neapărat o statistică la îndemână, dar îmi amintesc că în urmă cu 10 ani, 15 ani, prin școli, pe la evenimente pe unde mai mergeam eu, ziua de 9 mai, dedicată Europei, era primită foarte bine, de foarte multă lume, de copii, părinți, de profesori. Eu nu mi-amintesc să fi întâlnit vreodată ceva împotriva semnificațiilor legate de ziua Europei. Să ne amintim 9 mai 1950. Dar observ lucrul ăsta de câțiva ani încoace. Ceva s-a schimbat. Nu știu dacă, habar n-am, coincide cu creșterea în intensitatea discursului extremist. Nu știu dacă coincide poate cu apariția și prezența tot mai agresivă a organizațiilor de extremă dreapta. Cert este că în weekendul care tocmai a trecut, am fost foarte curios să văd cam cum reacționează la ideea de Ziua Europei. Să zicem că îi putem împăca cu Ziua Independenței României, să zicem că îi putem împăca cu sfârșitul războiului în Europa, nu îi putem împăca cu Ziua Europei. Reacționează foarte agresiv și aș vrea să vă întreb dacă ați sesizat sau dacă identificați cauzele acestui fenomen. Când anume s-a rupt lucrul ăsta? Că acum vreo 10-15 ani, eu mi-amintesc, nu erau reacțiile astea, nu existau pur și simplu.
Eu cred că trebuie să mai spunem un lucru important, că la această dublă aniversare din regimul comunist, instituită de regimul comunist, i-am atașat, din păcate spun, fără să facem ceea ce trebuia să facem, adică să scriem corect și să punem datele în succesiunea lor istorică, această zi de 9 mai, Ziua Europei. Cu alte cuvinte, noi într-un fel, fiindcă acesta este de fapt și subiectul articolului meu, noi am întărit o triadă. Triada aceasta am întărit-o tocmai cu Ziua Europei, care a fost foarte bine primită și a consolidat de fapt cele două date în discuție astăzi, iată, 9 mai 1877, 9 mai 1945. Întrebarea legitimă este, într-adevăr, de ce avem de-a face cu acest extremism, uneori grobian și aș zice că este chiar și grotesc, l-aș adăuga. În orice caz, ceva care nu se manifesta, într-adevăr, observație foarte corectă, în urmă cu 10-15 ani. Eu cred că are legătură și cu ceea ce ni se întâmplă. Ne este foarte bine. Ne este foarte bine pentru că, în mod evident, sunt deja niște ani de când suntem în Uniunea Europeană și, indiferent dacă cineva vede sau nu vede în buzunarul propriu o schimbare, de multe ori, aș îndrăzni să spun aici, poate domnul Marea mă contrazice, noi când suntem contemporani cu evenimentele, nu prea le vedem cursul real. Da. Ne trebuie un pic de distanță și noi nu vedem în 20 de ani, mai mult de 20 de ani, s-au schimbat foarte multe lucruri. România arată altfel. De altfel, pentru toți aceia care cred că nu este schimbarea pe care o așteptau, să se uită la Portugalia, să se uită la Spania, să se uită la Grecia, ca să înțeleagă mai bine ce a însemnat parcursul european al acestor țări. Pe de altă parte, să reamintești ce a însemnat pentru România secolul al XIX-lea prin această reatașare la Europa din care fusesem scoși efectiv de dominația otomană. Prin urmare, noi avem acum din nou după 90 șansa unei noi atașări și cred că asta irită pe foarte mulți pentru că ne e bine. Ne e bine și nu le place asta.
Vă rog.
Eu am să revin cu o idee pe care o spun la peste tot unde mă duc și sper că cândva mi se va da dreptate sau voi fi contrazis. Am intrat într-o epocă nouă de istorie. După anularea alegerilor parlamentare, România e cu tot într-o altă epocă de istorie. Nu știu ce vor spune savanții. Sper din suflet cândva să spună. Dar eu o simt. De ce o simt? Pentru că văd că istoria este, se transformă într-o armă politică, parcă mai mult ca niciodată. O simțim. Perfect de acord cu ce spunea domnul Șperlea. Suntem obișnuiți. Astăzi Uniunea Europeană e parcă în fiecare zi la noi. Suntem în UE, se spune pe românește. Mergem în spațiu Schengen. N-avem probleme de tipul ăsta. Eu nu cred că fenomenul ro-exit, în ghilimele, e așa puternic sau sentimentul. S-au făcut niște sondaje. Dar Eu spun altceva. Eu spun că afirmarea, manifestarea fenomenului de extremism. Eu nu vreau să spun suveranism, eu cred că n-am avut încă o discuție științifică total corectă, ce aia suveranist, ce aia patriotism, ce aia, cum să vă spun, extremism, dar o simți, e limbaj, spunea domnul Șperlea că e grotesc, este absolut grotesc. Nu poți să faci niște referiri la democrație, să spui că nu e democrație, când tu însuși ești, folosești democrația de o fapt țăndări.
Mi s-a întâmplat aici, la microfonul Europa FM, să avem ascultători care au intrat în direct și au zis, domne, nu e democrație. Dom'le, ne-a dat tocmai intrat pe un post de radio și să spui punctul de vedere. Și e ok, e perfect în regulă. Nu e democrație.
Da. Chestia asta întărește, dacă vreți, rolul istoriei ca o disciplină de studiu. Istoria trebuie studiată în școală. Noi am avut niște discuții mari, mari de tot în perioada programelor de liceu, ce menire are istoria în etapa actuală. Deci de aici cred că, sigur, istoria joacă rolul său principal. De aia sentimentul ăsta că 9 mai e cam... A devenit foarte, foarte ușor de exploatat, de folosit, dacă vrei.
Mai luăm un telefon, mai avem 3-4 minute la dispoziție. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Bună seara, mă numesc Adelina și vă sunt din Marea Britanie.
Sărut mâinile, mulțumesc tare mult, vă rog.
Mulțumesc, nu mă așteptam să intru în direct. E foarte interesant topicul și vreau să vă zic că eu am prins și perioada de dinainte de comunism, 11 ani, și după aceea am prins și perioada de tranziție la școală și la liceu și, într-adevăr, în manuale nu mi-amintesc să fi fost menționată data de 10 mai, dar, pe de altă parte, manualele noastre erau atât de stufoase și de greoaie, că nu mi-amintesc mare lucru din ele, mai mult din ce am citit așa în particular, dar am văzut cum se predă istoria în Anglia, că am văzut împreună cu fiica mea o perioadă, am ajutat-o să învețe și mi-am dat seama că e mult mai simplificată și mai... sunt câteva date și etape importante pe care ei le predau și într-un mod chiar haios unele dintre ele, aș putea spune, cu cântecele, cu imagini și așa mai departe. Și în ceea ce privește ce vedem acum, cred că vedem un fenomen de radicalizare a populației în România, din păcate. Și România nu are mecanisme de a lucra împotriva radicalizării. Noi le avem aici, prin strategii guvernamentale foarte clare.
Una adoptată chiar anul trecut, dacă mi-amintesc bine.
De mai de mult timp. Lucrăm pe programul Contest. Eu sunt asistent social și am lucrat pe unele cazuri, unele programe de genul ăsta și lucrăm foarte... strâns împreună cu sistemul de educație și cu poliția. Dar acum, scuzați-mă că vă spun, dacă avem profesori și nu numai profesori și alți funcționari publici în România care în timpul pandemiei plecau urechea la teoriile conspirației și erau antivacciniști, nu știu ce mari speranțe avem în ceea ce privește educația în România. Nu știu cum...
Doamnă, să știți că eu am și să știți că, conversația noastră din seara asta este un mare pas înainte. Sunt profesori, sunt specialiști, cercetători, tot mai vocali, tot mai prezenți în spațiu public, care pun punctul pe i atunci când e nevoie de el. De asta cred cu toată convingerea că sunt șanse. Trebuie doar să ajungem să avem o masă critică. Îmi face semn colega mea Alexandra că ne-am apropiat de final. Să știți că vă mulțumesc pentru intervenție.
Și eu vă mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că n-a fost chiar pe topic.
Bună intervenție, vă asigur.
Întotdeauna. Bunicii mei erau regaliști. Deci, din punctul ăla de vedere, am cam știut istoria pe partea aceea de acasă.
Mulțumesc tare mult. Le mulțumesc invitațiilor mei, domnul profesor Mihai Manea, domnului Florin Șperlea, istoric militar. A fost o plăcere să stăm de vorbă în această seară. Le mulțumesc și ascultătorilor. Vă las cu colega mea Alexandra Gavrilă la Starea de Bine. Toate bune!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic.